Jotkut raamatun ihmiset olivat 80-vuotiaina vielä samoissa voimissa kuin olivat nuorina. Ja minä muistelen aikaa yli 30 vuotta sitten, kun kuulin Jenny Suurosen laulavan, niin ainakin näin vielä 30 vuoden jälkeen on säilynyt aivan samanlainen tuollainen kaiku kuin aikaisemmin. On sellaisia ihmisiä, joihin vuodet eivät näytä tehoavan. No, meille toisille, joihin vuodet vaikuttavat pahastikin, meillähän on sellainen lohdutus Raamatussa, että kohta alkaa ikuinen nuoruus. Me otamme esille nyt ilmestyskirjan 15. luvun ja käsittelemme sen 3 viimeistä jaetta. Näihin jakeisiin liittyviä Raamatun asioita luen ensiksi jakeen 6. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin, hohtaviin pellava vaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Näillä enkeleillä on ja tulee olemaan mukanaan sitten, kun he ilmestyvät 7 vihan maljaa, jotka sisältävät 7 viimeistä vitsausta, jotka vuodetaan ihmiskunnan päälle ennen Kristuksen iankaikkisen valtakunnan alkua. Mielenkiintoista ja jollain tavalla merkillistäkin on havaita, että nämä enkelit lähtevät temppelistä, taivaisesta temppelistä, siitä paikasta, jonka viikko sitten totesimme olevan erikoisen armon paikan, siitä syystä, että siellä oli liiton arkki, ja tämän arkin kansi nimeltään armoistuin, paikka, josta Jumala oli sanonut, että siinä hän ilmestyy Moosekselle, ja havaitsimme myöskin, että tämä sovituskansi oli verellä vihmottu, ja nyt kuitenkin tästä samasta paikasta lähtee nämä enkelit, joilla on 7 viimeistä vitsausta, toteuttamaan Jumalan suuria tuomioita vaivan ajan loppuvaiheessa tässä vanhassa maassa. Kun tänään silmäilin näitä Raamatun paikkoja, niin huomasin erään rinnastuksen, joka on tarpeen tähän heti alkuun ottaa, Paavalin toisesta kirjeestä Tessalonikalaisille 2. luvusta, joka selittää oikeastaan meille, minkä tähden paikka, joka itse asiassa on armon ja anteeksi antamuksen lähtökohta, on myöskin tuomion lähtökohta, josta tuomio lähtee yli kaiken maan. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Niillä ihmisillä, joista tässä on kysymys, tulee olemaan mahdollisuus tehdä parannus. Heillä on ilmeisestikin tällainen mahdollisuus jo seurakuntatalouskauden aikana, ennen seurakunnan ylösottoa, mutta me havaitsemme myöskin, että sen jälkeisenä aikana Jumalalla on omat erikoiset todistajansa, jotka hengellään sitten maksavat uskonsa Kristukseen ja muodostavat vaivan ajan marttyyrien luvun. Ja myöskin ennen näitä 7 enkelin viimeisiä vitsauksia on ollut 2 säkkipukuista saarnaajaa, profeettaa, jotka ovat 3,5 vuotta. Ja ehkä ei nyt aivan sitä aikaa, mutta kuitenkin jonkin aikaa jo saarnanneet Jerusalemin kaupungin kaduilla. Jumala on ei ainoastaan armon Jumala, vaan hän on myöskin tuomion Jumala, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Jumala ei siis voi luonteensa tähden, koska hän on pyhä ja vanhurskas, hyväksyä ketään ihmistä yhteyteensä, paitsi sillä perusteella, että tämän ihmisen synnit on tuomittu. Tämän tuomion hän on toimeenpannut omassa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ristinpuun päällä, ja kaikki ne ihmiset, jotka eivät ota tätä totuutta vastaan, he jäävät itse kantamaan syntiensä seurauksia ja joutuvat tuomiolle. Tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, mutta he rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ja se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen, näin sanoi meidän Herramme Jeesus Kristus itse. Jos jatkamme tätä Paavalin toista kirjettä tessalonikalaisille, toisen luvun 13 jakeesta, niin me huomaamme tämän rinnastuksen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet. Te Herran rakastetut sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ei siis osallisiksi tuomioista, ei siis pelkäämään tulevien päivien suuria tuhotuomioita, ei seitsemän enkelin maahan vuodattamaa vihan maljaa, seitsemää vihan maljaa, vaan niin kuin apostoli Paavali puhuessaan näistä tuomioista, ja nimenomaan tässä luvussa hän puhuu näistä vaivan ajan tuomioista, mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne. Merkillinen rinnastus. Edellisessä jakeessa hän sanoi, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Sitten hän kääntyi pelastettujen ihmisten puoleen ja sanoi, että me olemme velvolliset oikein kiittämään teidän tähtenne, koska te olette Herran rakastettuja, koska te olette valittuja ja koska teidät on kutsuttu pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Kun me näinä aikoina tutkimme viimeisten päivien tapahtumia erikoisesti siitä syystä, että maailman yleispoliittiset tapahtumat ovat sitä suuruusluokkaa, että ne kertovat ja ovat kertoneet jo 30 vuotta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pikaisesta takaisin tulosta. Aina siitä lähtien, kun Israelin valtio perustettiin, 15. päivänä toukokuuta 1948 ovat ajan merkit olleet kiistattoman selvät, että me olemme kulkeutumassa kohti suurta aikaa. Kristuksen Jeesuksen tulemuksen aikaa, sen jälkeistä antikristillistä aikaa ja sen jälkeistä valtakunnan ikuista aikaa. Niin meidän tulee näitä asioita seuratessamme uskovaisina ihmisinä asettaa itsemme oikeaan kohtaan, ja kiittää Jumalaa ei ainoastaan siitä, että olemme tulleet tähän kohtaan, vaan kiittää Jumalaa kaikista niistä, joista on tullut Jumalan rakastettuja. Olen monta kertaa palannut tähän asiaan siitä syystä, että mehän joskus ja hyvin useinkin epäilemme itseämme, ettei meissä nyt ole mitään erikoisesti rakastettavaa. Jos ajattelemme Jumalaa, joka on pyhä Jumala. Mutta nytpä hän ei katselekaan meitä sellaisina kuin me olemme omassa itsessämme, vaan hän katselee meitä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa rakastettuina. Ja siitä syystä nämä apostoli Paavalin sanat ovat tässä yhteydessä erittäin terveelliset luettavaksi. Sillä meidät on ainoastaan ei armahdettu, vaan meidät on kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Täysimääräisenä tämä kirkkaus on meidän osamme silloin, kun me muutumme hänen kaltaisiksiin siinä suuressa evakuoinnissa, joka tapahtuu, kun Kristuksen seurakunta viedään kotiin. Siitä syystä tämän kaltaisten rinnastusten teko on terveellistä. Havaitsen nimittäin jatkuvasti, että taitamattomat ihmiset, jotka lukevat Raamattua uskoon tulonsa jälkeenkin, niin he aina asettavat itsensä siihen pahaan kohtaan, joka ei heille kuulu. He asettavat itsensä lakimääräysten ja tuomioiden alle, vaikka he ovat jo pelastuneet tuomiosta. Vaikka heidät on jo vapautettu lain kirouksesta, niin sinne ne työntävät aina päänsä niin kuin se olisi joku erikoinen armo siellä sitten saada ruikuttaa. Eikä sellainen ruikutus missään tapauksessa voi olla sille Herralle kunniaksi, joka lunasti meidät verellään. Päinvastoin hänelle kunniaksi on se, että sanotaan kiitos, että saan olla sinun rakastamasi tällaisena kuin olen. Sillä se on hänen työnsä, hänen ristintyönsä kunnioittamista. Ja tämän asian uskomista ja omistamista sellaisena kuin Jumala tahtoo meidän sen omistavan ja uskovan. Kun nyt ihmettelemme ja katselemme näitä enkeleitä, minä olen vähän näitä enkeleitä tutkinut, minkälaatuisia nämä enkelit ovat. Nimenomaan tänään, sillä tullessani tähän ilmestyskirjan kohtaan ja näihin jakeisiin, minä huomasin, että minä en näistä tästä kohdasta ole vielä puhunut. Ja olen, kun jotakin olen kirjoittanut, muun muassa suohelinkielisessä profeetallisen sanan kirjekurssissa, jonka sain tässä tammikuussa valmiiksi ja vein loput Keniaan siitä mukanani. Sillä on nyt 700 afrikkalaista työntekijää ja vanhinta sillä kurssilla, niin jollain tavalla hyppäsin tietysti koko tämän näiden jakeiden ohi siitä syystä, että ei liene ollut aikaa eikä kai viisauttakaan tähän paneutua sen paremmin. Mutta nyt huomasin, että kun olen tullut tähän kohtaan, niin tätä ei kai voida aivan noimaan sivuuttaa, vaan nämä jakeet ovat merkittävät jakeet, niin kuin kaikki muutkin Raamatun kirjoitukset. Ja esitin itselleni kysymyksen, että keitä sitten ovat nämä enkelit, merkillisiä enkeleitä. Sillä näistähän sanotaan, että ne oli puettuna puhtaisiin, hohtaviin, pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Näyttäisi siltä, että nämä ovat yhtä hienoissa puvuissa kuin Kristuksen seurakunta häissä. Jos avaamme ilmestyskirjan 19. luvun ja luemme jakeet 7 ja 8, niin vähän samanlaatuiset puvut. Tai samanlaatuinen puku näyttää olevan karitsan vaimolla. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Tällä tavalla, kun tätä asiaa seuraamme, niin ehkäpä helposti joudutaan vähän ihmeisiin ja huomaan, että jotkut Raamatun kommentaattorit ovat joutuneet erittäin suureen hämminkiin huomatessaan, että näillä enkeleillä on samanlainen puku kuin seurakunnalla. Ja kuitenkin enkelit ovat enkeleitä, jotka eivät tunne lunastusta, eivätkä ole kokeneet lunastuksen voimaa. Ja taivaan sotajoukoista samassa 19. luvussa ja jakeessa 14 sanotaan samanlaisia asioita. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Nämähän ovat ilmeisesti myöskin enkeliarmeijoita, kuka ties, mukana on myöskin lunastettujen seurakunta, sillä tämä 19. luku 14. jakeessa puhuu seurakunnan paluusta Kristuksen kanssa ja kaikkien taivaan sotajoukkojen kanssa Öljymäelle perustamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Ja niilläkin on tällaiset liinavaatteet päälleen. Nyt on kuitenkin huomattava, että suomalainen Raamattukin käyttää hieman eri sanaa, puhuu hohtavista pellavavaatteista, ja sitten 19. luvussa liinavaatteista 8. jakeessa. Ja kun tarkistin tätä asiaa siitä syystä, että minusta olisi ollut vähän outoa, jos nämä 7 enkeliä olisivat täsmälleen samassa puvussa kuin seurakunta, niin havaitsin eräästä hakuteoksesta ja myöskin iso Raamatun tietosanan kirja osittain siihen viittaa, että alkuperäinen kreikankielinen sana on aivan erilainen sana näiden pukujen suhteen. Ensimmäisessä tapauksessa tämä kreikankielinen sana on liinon, ja toisessa tapauksessa, eli seurakunnan osalla, on sana aivan erilainen. Se kirjoitetaan bussinos. Minä en tiedä, kuinka kreikan kieltä lausutaan, mutta havaitsin vaan tänä päivänä, että aivan erilaisia sanoja toisistaan, täysin eroavia sanoja käytetään, kun puhutaan näistä enkelien puvuista ja sitten tästä seurakunnan puvusta. Mutta joka tapauksessa on mielenkiintoista havaita, että ne enkelit kuitenkin ovat liinavaatteessa ja niillä on kultainen vyö. rinnan kohdalta vyödetty kultainen vyö. Johanneksen ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa tämä vyö on samanlainen kuin ylösnousseella Herralla. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Kun näitä asioita mietimme Jumalan sanan valossa ja siltä, mitä näyttää näiden seitsemän enkelin puvut, enkelin, jotka toimittavat seitsemän viimeistä vitsausta, niin näyttää siltä, että näiden puvussa on selvät seurakunnan piirteet ja seurakunnan Herran piirteet. Sillä vyö on seurakunnan Herran vyön kaltainen ja tämä liinavaate on samankaltainen kuin seurakunnan eli karitsan vaimon lopullinen juhlapuku. Ja tästä voidaan ilmeisestikin vetää se johtopäätös, että nämä enkelit ovat seurakunnan enkelit, seitsemän seurakunnan enkelit. Vaikkakaan teksti ei sitä suoraan sano, mutta näyttäisi varsin ilmeiseltä, että tässä nyt puhutaan enkeleistä, joiden tunnusmerkit sopivat niin hyvin seurakuntaan, että voidaan ajatella tekemättä siitä mitään oppia, että tässä nyt on kysymys näistä enkeleistä, joista puhuu ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 20. jae. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampujalan salaisuus on tämä, ja seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit. Ja ne seitsemän lampujalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Nythän näistä seitsemästä seurakunnan enkelistä on haluttu tehdä ihmisiä, mutta arvelen niin, että meillä tuskin on oikeutta tehdä enkeleistä ihmisiä tai sanoa, että ne edustavat joitakin ihmisiä, ellei Raamatun teksti sitä suoraan sano. No niin, on siis todennäköistä, että tässä on erikoinen enkeliryhmä, jotka eivät aikaisemmin tässä mielessä ole ilmenneet muuta kuin sanomien välittäjinä seitsemälle seurakunnalle, ja siinä mielessä he edustavat oikeastaan seitsemän historiallisen aikajakson vartioenkeleitä koko seurakunnan historiassa, sillä ne seitsemän ilmestyskirjan seurakuntaa toisessa ja kolmannessa luvussa, ne edustavat profeetallisessa mielessä koko kristillisen seurakunnan historiaa helluntaiin päivästä ylösottoon asti. Kun nämä enkelit ilmestyivät, niin sitten puhutaan tällaisia asioita jakeessa 7, ilmestyskirjan 15. luvussa. Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen joka elää aina ja iankaikkisesti. Ne, jotka ovat olleet mukana näillä ilmestyskirjan tunneilla, niin tietävät, keistä neljästä olennosta on kysymys. On kysymys niistä neljästä erikoislaatuisesta olennosta, jotka tavattiin ilmestyskirjan neljännessä luvussa ensimmäisen kerran. Kuudennessa jakeessa tätä lukua luetaan näin ja siitä eteenpäin. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen, ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä, ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, 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 on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä. Nämä neljä olentoa, joista yksi sitten ilmestyskirjan 15. luvun 7. jakeessa antaa ne maljat niille seitsemälle enkelille, ne viimeiset seitsemän vihan maljaa, ne ovat täsmälleen nämä samat olennot, jotka on kuvattu tässä neljännessä luvussa, ja jotka myöskin mainitaan ilmestyskirjan 10. luvussa, Tämän me nyt jätämme tämän ilmestyskirjan puolen näiden asioiden suhteen, sillä nyt kun kysytään, minkä laatuisia ovat nämä tällaiset olennot, näistähän nimittäin oikeastaan muistaakseni joku käännös sanoo, että ne ovat eläimiä tai petoja, niin näiden selitys on löydettävissä Hesekiel-profeetasta. Hesekiel-profeetan kirjassa nimittäin sanotaan suoraan, keitä nämä ovat. Tämän Hesekiel-profeetan ensimmäisessä luvussa on mainittu nämä samaiset olennot, ja ne mainitaan myöskin jälkeenpäin. Tässä samassa profeetan kirjassa viidennestä jakeesta alkaen me luemme näistä samoista olennoista. Ja sen keskellä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja näöltänsä ne olivat tällaiset, niillä oli ihmisen hahmo ja niillä oli neljät kasvot. Kullakin ja neljä siipeä kullakin. Ja säärivarret niillä oli suorat ja jalkaterät kuin vasikan sorkat. Ja ne välkkyivät kuin kiiltävä vaski. Ja siipiensä alla niillä oli neljällä eri puolellansa ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin. Niiden siivet koskettivat toisiansa kulkiessaan, ne eivät kääntyneet, ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset, mutta oikealla puolella oli niillä neljällä leijonan kasvot. Vasemmalla puolella oli niillä neljällä härän kasvot. Myös oli niillä neljällä kotkan kasvot. Niin niiden kasvot, mutta siivet niillä oli levällään ylöspäin. Kullakin oli kaksi, jotka koskettivat toisen siipiä, ja kaksi, joilla ne peittivät ruumistansa. Ja ne kulkivat suoraan eteenpäin, minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja olentojen hahmo oli näöltänsä kuin tuliset hiilet, jotka paloivat tulisoihtujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen välissä ja tuli hohti ja tulesta lähti salamuita. Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä kuin salaman leimaus. Epäilemättä on niin, että jo tämä kuvaus yksistään selittää, että kysymys oli enkeleistä, yhdestä enkeliluokasta. Ja kun Hesekiel sitten myöhemmin joutui näiden samojen olentojen kanssa tekemisiin, niin hänelle selvitettiin, ketä ne olivat. 9. luvun jakeessa 2 Hesekiel profeetassa, 9. luvussa. Anteeksi, 10. luvussa ja 20. jakeessa, kun hän näki nämä, niin hän sanoo näin. Nämä olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Israelin Jumalan alla Keebarjoen varrella, ja minä tulin tietämään, että ne olivat keruubeja. Tämä nimittäin Hesekielin kirja alkaa. Ensimmäinen luku näystä, jonka hän näki Keebarjoen varrella, niin että tässä ei ole mitään epäilystä siihen nähden, etteivätkö nämä olennot, jotka Hesekielin kirjassa olleet keruubeja. Kun ensimmäinen jae Hesekielin kirjaa kuuluu näin. 30. vuotena 4. kuussa kuukauden 5. päivänä, kun minä olin pakko siirtolaisten joukossa Keebarjoen varrella, aukenivat taivaat ja minä näin Jumalan näkyjä. Nämä olennot, jotka hän näki Keebarjoen varrella, olivat keruubeja, ja ne olivat aivan samantyyppisiä näyltään, samanlaisia kuin ilmestyskirjassa 15. luvussa mainittu yksi olento niistä neljästä, joista aikaisemmin oli puhuttu, niin kuin näimme 4. luvussa. Voimme siis sanoa, että nämä olennot kuuluivat sellaiseen enkeliryhmään, korkeaan enkeliryhmään tai kastiin, jonka nimi on keruubit. Heillä oli kultaiset maljat, ja ne olivat täynnä Jumalan vihaa. Tuomiotalouskausi, joka on meneillään ilmestyskirjan 15. luvussa, se nimenomaan mahdollistaa sen, että tällä tavalla Jumalan viha lankeaa sen maan päälle ja niiden ihmisten päälle, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Kun luemme viimeisen jakeen sitä 15 lukua, niin sitten huomaamme joitakin asioita, jotka tapahtuivat. Siellä taivaassa, ennen kuin nämä enkelit alkoivat vuodattaa vihan maljojaan. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntöön. Temppeliin Jumalan läheisyyteen ei siis voinut mennä kukaan, kun nämä viimeiset vitsaukset lähtivät sieltä liikkeelle enkelien maljoissa, niin temppeli tuli täyteen savua. Me huomaamme, että temppeli tuli täyteen savua Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa. Ennenkin on tällaista tapahtunut ja joskus on niin, että kun me luemme näitä Raamatun paikkoja, niin me ajattelemme, että kuinka hirmuinen mahtaakaan Jumala olla, kun hänen kirkkaudestaan ja voimastaan lähtee tällainen merkillinen ilmiö, ei ainoastaan tämän kerran, vaan useita kertoja historian aikana, tuli savua täyteen. Mutta se asia, joka saattaa kauhistaa kaikkia muita, se ei suinkaan kauhista Jumalan ihmisiä. Siitä yksinkertaista syystä, että kun me käsittelemme nyt armahdettuina ihmisinä näitä kahta Jumalan ominaisuutta, Jumalan kirkkautta ja Jumalan voimaa, niin niillä kummallakin on meihin nähden pelkästään hyvään tekevä vaikutus. Ne eivät aiheuta mitään kauhua, vaan ne aiheuttavat sellaisia asioita, joita me sydämestämme toivomme. On niin kovin erilainen asia olla Kristuksen verellä pesty tai ei olla. Sillä jos ajattelemme nyt seurakuntatalouskauden aikana Jumalan kirkkautta ja Jumalan voimaa, niin me havaitsemme kaikista kirjoituksista, että ne ovat totisesti Jumalan meille antamia apuvälineitä. Mehän toivomme nimittäin, että me muuttuisimme. Eikä meitä mikään muu muuta kuin Jumalan kirkkauden katseleminen. Niin mitkään hurskaat toivomukset. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 3. luvun jakeessa 18, sanotaan näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tuomiotalouskauden aikana tästä kirkkaudesta lähtee peloittavia voimia. Lähtee tuomion enkeleitä, lähtee vihan maljoja, lähtee myöskin savua. Koko temppeli tulee savua täyteen. Mutta tänään, kun armahdettu syntinen asettautuu tähän Herran kirkkauden loisteeseen, niin hän huomaa, että tässä on ihmeellinen muuttava voima. Ne asiat, joissa minä en pystynyt itseäni muuttamaan, kun käyn tähän Jumalan armon säteisiin, joka loistaa Kristuksen kasvoista, niin on ihmeellisiä asioita tapahtunut meidän monien elämässä, joidenkin meidän luonteemme suurien vaikeuksien ja kaikenlaisen tuollaisen pienen hulluuden kanssa on käynyt niin, että se on lähtenyt käpälämäkeen ja me olemme muuttuneet, saavuttaneet mielenterveyden, tulleet toisenlaisiksi ihmisiksi me entiset rähisijät, jotka vihasimme toisiamme, joiden aatteetkin olivat pelkkää vihaa täynnänsä. Niin me huomaamme, että näissä Jumalan kirkkauden säteissä me olemme alkaneet muuttua. Sen tähden kehoittaisin teitä, arvoisat kuulijat, asettautumaan näihin säteisiin, ja kun luette tuomiotalouskauden asioita ilmestyskirjasta, Danielin kirjasta tai mistä muusta profeetallisesta kirjasta tahansa, niin ottakaa huomioon, että nämä hirmuiset tapahtumat, ne eivät kohdistu Jumalan kansaan. Ne ovat kokonaan jumalatonta maailmaa ja kaikkia niitä varten, jotka eivät ota vastaan Kristuksen evankeliumia, tämä sama jumalallinen kirkkaus on meidän elämäämme kohdistuva voima, joka muuttaa meitä hiljalleen, mutta varmasti. Ja se, mikä jää kesken, se sitten suoritetaan kotona Herran luona. Ole siis täysin turvallisella mielellä, sillä kun sinun luonteesi on se, mikä se on, niin ei se nyt noin yhdessä hetkessä siitä asettaudu, että sekin luonteesi piirre, josta luulit jo olevasi voitolla, jos siitä vielä vähän niin kuin kerskasit, niin kohta taas huomaat, että se nostaa siellä päätään, ja sitten kun alat muuttua, niin opit jo siihenkin, että puhut varovasti. Ja sekin on pelastusta. Kaikesta menestyksestä Jumalan tiellä, varsinkin pyhityksestä, pitää puhua erittäin varovasti, sillä jos siitä vähänkin aikaa kerskaa, niin taas joutuu ensimmäiselle luokalle. Ja näemme sen jatkuvasti. Samalla tavalla kuin tämä Jumala, jonka kirkkaudesta lähtee tällaisia tuomioita, niin ja sanotaan myöskin, että temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, niin meille hän Jumalan voima ei ole mikään muu kuin hieno asia. Kaikille, jotka hänet ottivat vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Emmekä me suinkaan pelkää Jumalan voimaa. Jumalaton maailma sitä peljätköön, koska se voima tulee tuomiona heidän yllensä, mutta Jumalan lapsien ylle se tulee työvoimana. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ei sillä ihmisellä, joka on Kristuksen verellä ostettu, ole mitään syytä pelätä Jumalan kirkkautta enempää kuin Jumalan voimaakaan. Ne ovat kaksi sellaista asiaa, jota hän haluaa. Jotka ovat hänelle sellaisia rakkaita, ihmeellisiä isän ominaisuuksia, sillä emmehän me toki omaa isäämme pelkää, jonka nimi on rakkaus. Me kunnioitamme. Me kunnioitamme, ja kun puhutaan Jumalan pelosta Uudessa testamentissa, niin sen sisältää aina itseensä ajatuksen, että se on kunnioitusta, kunnioittavaa suhtautumista. Monien uskova tunnustavien ihmisten elämä onkin hankalaa siitä syystä, että he näkevät Jumalan niin hankalana, joka on ikään kuin joku pilven longalla istuva hirmuvaltias, jolla on ratsupiiska kädessä ja se kyttää aina, mihinkä kohtaa voisi sivaltaa, jos joku tekee jonkun virheen. Tämän kaltainen käsitys Jumalasta on sikäli hankala, ettei sellainen ihminen voi miksikään kehittyä muuta kuin pelkuriksi. Päinvastoin nähdä rakastava Jumala, Isä, joka lähetti poikansa meitä lunastamaan, nähdä hänen kirkkautensa, kokea hänen voimansa, siinä kaikki vanhatkin pelot häviävät. Tällä savulla on oma sanomansa. Me näemme sen Raamatussa muuallakin, ei ainoastaan ilmestyskirjassa. Jos avaamme psalmin 18, niin me huomaamme, kuinka nämä vanhat laulajat käsittelivät tätä asiaa. Tätä Jumalan merkillistä ominaisuutta, kun hän tietyissä tilanteissa hänen ilmestyksensä voimasta tällaisia asioita tapahtui. Psalmi 18 alkaen 5. jakeesta 5 luetaan näin. Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa ja huusin avuksi Jumalaani. Hän kuuli minun ääneni temppelistänsä ja minun huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa. Silloin maa huojui ja järisi. Vuorten perustukset järkkyivät. Ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi. Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä. Hän notkisti taivaat ja astui alas. Synkkä pilvi jalkojensa alla, ja hän ajoi keruuvin kannattamana ja lensi, ja hän liidi tuulen siivillä. Niin kuin tässä näkyy, niin tämä on melkein samansuuntainen kuvaus Jumalasta kuin Hesekiel profeetassa. Ja näyttää siltä, että isän Jumalan istuin oli yläpuolella, ne keruubit olivat alapuolella, ja tämä runoilija kuvasi tapausta sillä tavalla, että hän kiiti oikein. Hän ajoi keruubin kannattamana ja lensi, hän liiti tuulen siiville. Kun otamme erään toisen kohdan Jesaja-profeetasta, niin tietyssä tilanteessa, kun oli kysymys profeetan kutsumisesta, näkyi myöskin tällaisia merkillisiä Jumalan ominaisuuksia. Tämän luvun alusta. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Ussia on kuollut sen jälkeen ja monia muitakin kuninkaita, mutta tämä Herra aina vain istuu valtaistuimella. Hän ei kuole. Kaikki muut kuninkaat kuolevat ja kaatuvat, mutta tämä Herra vain istuu. Hän on meidän Herramme, kuolematon kuningas. Serahvit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Tässäkin Jumalan ilmestyksessä, kun Jumalan kirkkaus ilmestyi, niin huone täyttyi savulla. Ja me huomaamme, että hänen läheisyydessään oli ei ainoastaan keruubeja, vaan oli myöskin toinen enkeliluokka, joka on nimeltään serahvit. Enkelimaailmassa on oma arvojärjestyksensä vähän sen tehtävän mukaisesti, mitä kullakin enkeliryhmällä on. Ja siitä syystä näitä erilaisia nimiä Raamatussa mainitaan. Sitten kolmas kohta, joka on merkittävä, ehkä merkittävin näistä, kun Jumala tällä tavalla ilmestyi, se on Mooseksen kirjassa, toisessa Mooseksen kirjassa, 19. luvussa, alkaen jakeesta 17. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle, ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu. Ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasuunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Tästä oli vallan tavaton seuraus. Jopa sellainen seuraus, että koko kansa vapisi, niin kuin muissa kirjoituksissa sanotaan. Kun Jumalan ilmestys on tämän luontoinen, niin se aina synnyttää ikään kuin kauhua. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka tunsi nämä systeemit, mitä ne tarkoittavat, hän otti ja selitti Uuden liiton kansalle tämän kaiken. Ja ajattelin, että on parasta, että me luemme tämän kaltaisia pasuunan ääniä, Jumalan kirkkauden ja voiman aiheuttamaa savua katsellessamme. Luemme, millä tavalla Uuden testamentin alkuperäiset opettajat tämän asian selittivät. Sille kansalle, joka on uskovaisten joukko. Hebrealaiskirjeen 12 ja 18. Tämä mies selittää nyt tämän asian, millä tavalla meidän pitää suhtautua tähän Siinailla tapahtuneeseen jylinään, savuun, hirmuiseen ääneen, joka peljästytti koko kansan. Hän lausuu näin, sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kaijun, ettekä äänentykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Israelin kansa nimittäin pyysi, ettei Jumala heille puhuisi, puhuisi vain Moosekselle, syystä, että he eivät sietäneet, eivätkä voineet pelkonsa tähden kuulla, he pelkäsivät vallan hirveästi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Mooseskin siis, joka oli sellainen kansanjohtaja, joka Jumalalta oli saanut 10 käskysanaa, joka oli Jumalan luona ollut puhuttelussa 40 vuorokautta, niin hänkin peljästyi ja vapisi. Ja siitä syystä, saadakseen ihmiset pois pelon vallasta, lain orjuudesta, ja sellaisesta väärästä pelosta, jossa ihminen vapisee Jumalan edessä ja pelkää, että mitä hän minulle tekee. Siitä syystä tämä selittäjä sanoi, että te ole käyneet ollenkaan koko tällaiseen paikkaan te Uuden liiton kanssa. Tämä ei ole teidän paikkanne. Teidän paikkanne ei ole pelon paikka, ei vapinan paikka eikä kauhun paikka. Tämä on niin selvästi sanottu näissä kirjoituksissa. Ja siitä syystä seurakunnan opetus ja sielunhoidollinen työ, se tähtää aina siihen, että ihmiset saataisiin tällaisesta kauhun paikasta pois. Ihminen on joskus kaikkein julmempi omaa sieluaan kohtaan. Vaikka Kristus on hänen puolestaan kuollut, niin vielä se ilkeää piestä itsensä aina vaan joka toinen päivä. ja pelätellä itseään helvetillä ja kaikilla, ja saatana on silloin etevä saarnaaja lähellä, ja se yhtyy leikkiin ja pitää vielä paremman saarnan kuin sinun petollinen sydämesi. Pätevän lain saarnan. Mutta nyt tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näin, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö. Ei minkään Siinain vuoren, vaan Siionin vuoren tykö. Ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö. Siis kaksi paikkaa ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö. Ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala. Ja täydelliseksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö. Ja sitten hunajat loppuu. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Siinä on jo lääniä asuttavaksi tavalliselle ihmiselle, kun käy näiden asioiden tykö. Ei käy noiden peloittavien asioiden, lain asioiden, tuomion asioiden, pasuunoiden ja tuomioiden alle, vaan käy tähän paikkaan, jossa ollaan uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykönä, ja siinä on hyvä olla. Ja vihmontaveren tykönä, halleluja! Sillä ei siinä mitään pelkoa, jos kerran veri sanoo, että kaikki synnit on anteeksi annettu Jumalan pojan veressä, niin missä on pelkoa? Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Se ei ole sinun köyhää rakkauttasi. Sinun ja minun rakkauteni ne ovat sellaisia virvatulia, jotka hetken näkyvät ja ne haihtuvat. Se on Jumalan isän iankaikkinen rakkaus, joka kohdistui meihin verisessä vapahtajassa Golgatalla. Se rakkaus kestää, ihmisten rakkaus hedelmänäkin on vielä vihreä toiselta reunaltaan parhaimmissakin tapauksissa, mutta Isä Jumala on itse kypsä ikuinen rakkaus. Ja sen todistaa nimenomaan vihmonta veri, joka vuoti haavoista Golgatalla. Sen tähden meidän pitää tutkiessamme näitä profeetallisia sanomia asettaa sielumme sellaiseen paikkaan, missä se tyyntyy, missä se rauhoittuu, missä se lepää ja missä se on armosta autuas. Se on tämän vihmonta veren tykönä, josta tässä puhutaan, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri, sillä Aabelin veri huuti kostoa, niin kuin siinä on vuorikin. Ja samalla tavalla ilmestyskirjan kaikki kertomukset vaivan ajan tuomioista, nehän huutavat kostoa jumalattavan maailman päälle, mutta me armahdetut syntiset, me olemme päässeet tuomiona koston tuolle puolelle vihmonta veren tykö alueelle, jossa ei näitä tuomioita ole. Sen tähden meidän pitää hieman verrata näitä asioita toisiinsa, Raamatun asioita, sillä kun me luemme ilmestyskirjaa, me aiomme jatkaa, jos elämme ja Herra suo, niin meidän tulee koko ajan lukiessamme tietää, mitä ne tarkoittavat. Ihmisen pitää viisaasti lukea tätä kirjaa. Ja se on tuhoisa kirja, jos sitä luetaan tyhmästi. Vain Jumalan hengen kautta me saamme sen viisauden, että me osaamme lukea sitä oikein ja tiedämme, mihinkä kohtaan tämä kirja asettaa meidät ja mihinkä kohtaan se asettaa muut. Ja me olemme talon väkeä, syntyperäisiä. Jos joku ei ole syntynyt uudesti tänään, voit syntyä tässä kokouksessa. Ilmestyskirja puhuu tällaisista hirmuisista tuomioista, niin minä luen tähän loppuun sellaisen Raamatun paikan, joka kylläkin tähän sopii erittäin hyvin. Jesaja profeetan 26, jakeet 20 ja 21. Tehdäkseni vielä yhden vertailun, sillä nyt me olemme jo vihmonta veren tykönä, mutta kun ilmestyskirjan 15 luku toteutuu, niin tämä Raamatun kohta todistaa, missä me olemme silloin. Jesaja 26, 20. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Tämä on sanoma Jumalan kansalle. Jumalan profeetallinen sanoma, 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää meille annettu sana. Mene sinä Jumalan kansa, minun kansani, kammioihisi, taivaisiin kammioihin, hääjuhlaan. Mene, pane ovet kiinni, jälkeesi sulje ovet. Sillä jos väärät tulisivat siihen juhlaan, niin siitä tulisi helvetti. Ja kun pannaan ovet kiinni ja säppi päälle, niin sinne ei pääse sivullisiin. Sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, lymyä 7 vuotta, kunnes viha on ohitse. Me tiedämme pyhistä kirjoituksista, että se hetkinen on 7 vuotta, se on vaivan aika, jonka me lymyämme ylhäisissä kammioissa, kunnes vaiva on ohi. Sinä aikana tapahtuu ne tapaukset, jotka ovat ilmestyskirjan 15. luvun 6.–8. jakeessa monien muiden tapausten ohalla. Sinä aikana lähtevät temppelistä taivaasta enkelit vihan maljojen kanssa, mutta Jumalan kansa verellä ostu se lymyää, ostettu kansa lymyää kammioissa. On siellä ja ovet on kiinni. Sillä katso, Herra lähtee asuin sijastaan kostamaan maan asukkaille. Heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä. Jumalan kansa lymyää silloin, kun tämä tuomiotalouskausi on, kun Herra lähtee asuin sijastaan, lähettää enkelinsä, lähettää tuomionsa. Mutta verellä ostettu kansa, joka nyt on täällä vihmonta veren kanssa tekemisissä, se lymyää sinä aikana. Me kiitämme Jumalaa tästä ihmeellisestä armon evankeliumista, vaikka toisaalta olemme tavattoman uteliaita ja meidän henkemme halajaa nähdä sitäkin merkillistä päivää, kun taivainen temppeli avautuu 7 valkopukusta enkeliruhtinasta rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötettyä, saa sen yhden erikoisen keruupin kädestä kukin kultaisen maljan täynnä Jumalan vihaa, ja he tulevat tänne vanhaan maahan, josta me olemme paenneet ja lymynneet ja menneet meidän ylkämme luo hääjuhliin. Aamen.